Korea fan va texnologiya instituti muhandislari va tadqiqotchilardan iborat guruh samolyotni boshqarishga qodir odamsimon robotni yaratmoqda. Bu haqda Reuters nashri xabar berdi. Pivot nomini olgan robot xuddi odam kabi samolyot rulini muvaffaqiyatli boshqara oladi. Bortdagi barcha muruvvat va tugmalarni, funksiyalarini tushunadi. Hatto samolyotda tebranish juda ko'p bo'lsa ham, parvoz uskunalarini mohirlik bilan nazorat qilishi mumkin. Pivotning ajoyib yutuqlaridan biri taqdim etilgan murakkab qo'llanmalarni yodlash qobiliyatidir. Bu orqali u qisqa vaqt ichida istalgan samolyotning boshqarish tizimini o'zlashtira oladi. Robot uchuvchining xotirasi shunchalik kuchliki, u butun dunyo bo'ylab GPSN aeronavtika jadvallarini yodlab oladi. Bu esa inson uchuvchilari uchun imkonsizdir. Robot ustida ishlar hali ham olib borilmoqda. Institutga Janubiy Koreyaning mudofaa texnologiyalarini rivojlantirish agentligi tomonidan topshirilgan ushbu loyiha 2026 yilda butunlay tayyor bo'lishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Isroilning Kitchen Robotics kompaniyasi soatiga 75 ta idishda ovqat ishlab chiqarish quvvatiga ega robotni yaratdi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampirus saytida.